Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 21 январ пенжешемби күн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Башкортстандын Баймак районунда үз йортунда жашоочу 86 жашлык апанын утун үзгөндөр, электр үчүн бир тийин да борушу болмаган кызмат ветеранынын уулу менен сүйлөштүк. Татарстандын Орша районунда Гүслөдө уйнау усталар жашый. Өнөр югала бара десеңер да, жаңа мультимедиа жыйынтыгын әзірлеген Татарстандын традицион маданиятын өстүрүү үзегинин фенни кызматкери, сәнгат фенери кандидаты Аймер Кайымова ил менен тутунганда Гүслөнүн келечеги бар деп саный. Бу атнада Удмуртиянын татар жемагатчилиги Фнун Мирзаянов менен хушлашты. Милли харакат активисти китти, амма кылган гамелдери һәм моңу калды. Анын менен соңгу әңгемени гармонда ойнауын ишетербиз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Лондон мәхкемәсе утырышында Литвиненконы үтерү карарын Эминлек шурасы секретары Николай Патрушев һәм Владимир Путин хуплаган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. Элеке ФСБ хезмәткәре Литвиненко 2006 елның 23 ноябрендә Лондон хастаханәсендә үлде. Башта аның Тали белән агулануы турында әйтелде. Соңрак тикшерүчеләр элеке хезмәткәрнең нурланышлы полоний белән агулаганнар дигән нәтиҗә чыгарды. Британия тикшерүчеләре агуны Литвиненконың шәйенә депутат Андрей Луговой һәм элек ГРУ эшләгән Дмитрий Кавтут салган дип саный. Алар икесе дә бергә ФСБ-дә эшләгән булган. 2007 елда Британия прокуратурасы аларны үзенә тапшыруны таләп итте, Россия баш тартты. Дөнья буйлап чит илләргә инвестиция кертү 36%-ка арткан хәлдә, Россиягә кертелгән чит ил акчалары 92%-ка кимегән. Бу хакта БМОның сәүдә һәм үсеш конференциясенең елга бер тапкыр әзерләнә торган хисабында әйтелгән. АКШ икътисадына 384 миллиард доллар инвестиция кергән. Икенче урында Гонконг, өченче урында 136 миллиард доллар белән Кытай. Россиягә инвестицияләрнең аз булуы илдә шималга бәйләрнең төшүенә бәйле. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Швейцарияның Давос шәһәрендә барган халыкара икътисади форумда катнаша. 20-23 гыйнвар барган җыенның төп темасы 4-нче сәнәгать инкыйлабына әзерлек. 1971 елдан бирле уздырылган Давос җыенына быел 2500 ләп кеше килде. Аларның күбесенең эше бизнес түгел. Давос жиынында быйыл 900 ләп кеше, ватандашлык җәмгыятьләре активистлары, галимнәр һәм Нобель бүләгиеләре, 40 ләп илдән дәүләт җитәкчеләре килде. 3-нче ел рәттән Россия президенты Владимир Путин Давос жиынында катнашмый, быйыл Россия вәкилчелеген президентның ерак көнчыгыштагы вәкиле Юрий Трутнев җитәкли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районында үз йорты белән яшәүче 86 яшьлек апаның утын үзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә борышы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Электриклар хатаны таныса да, суыклары 20 дәрәҗәдән түбән төшкәндә улы яшьтәге апаның йортына утны тиз генә тоташтыра алмадылар алар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Катмарлы һава шартларына бәйле Башкортстанның көньягында юлларда хәлләр катмарлаша. Бодлы ямгыр явып, һава температурасы түбән төшү сәбәпле бодлавык ятты. Көчле буран аркасында Иенсура районында күп автомобиль катнашлыгында авария теркәлгән. Үрге Харабил Кувандык трассасында бер машина каршы юлга сыгып, икенчесенә бәрелә. Аварияны карау өчен юл читенә тукталган өченчесенә янә берәүһе килеп төкелә. Һөҗүмтәлә тәүге машинаны йөртүсе һәм аның үз юлсыгы төрле ярак хәтер менән дәваханага одатыла. Башкортстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республиканың аерым районнарында бүген дә бодлы ямгыр явуы, юлларда бодлавы каплавы турында искәртә. Электриктор 26 яшьлек хезмәт ветеранын утсыз калдырган Баймак районы Ярат авылында яшәгән Арина Каримованың йортында 4-нче көн электр уты юк дип хәбәр итәләр. Уның улы Расим Каримов әйтүенсә, ветерандың коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары юк. Электр селдәре хезмәткәрләре самдарды яңылыш өзгәндер дип исәпләй Рәсим Кәримов.
Килеп тиң электроситтин Баймак районының электроситы светин панелен каркып киткәннәр. Чирмәс, нитмәс, мына һәр бердә тәкъик бу подключение итмәгәннәр. Ул кыш көне безгә авылда газ да юк, анда түлке кредитка кеше карап ясе. Ише өлкән минең әсәрем әйбәт, литран труда, литран тыла. Дәнзә үзебез дә аңламабыз. Хәзер мына бүген мин кусты дуайткан ул әйтә, улар яңылышкан дигән була. Алар мына минең кусты дәйләле читәр. Нәшәлниктәрне дуайткан ки әле кагы Буры юк. бернендей бурус жок. Потому что биз барган сайын аны проверять этебиз, ал үдере беспокоиться этебиз, ошону үчүн бурус болмакка тийиштеп. Сразу югуртуп барып туулатып коя.
Ярат аулы билемеһинен хабар итүдәренсе, Баймак районы электр силтәре хезмәткәрләре Арина Каримованың йортын якын ралла самдарга тоташтырырга вәгъдәләгән. Авыл биләмәһе башлыгы Илгиз Янбирдин әйтүенсә, мәсьәләне хәл итү юллары эзләнә.
Менә бул Әминәйне дип әйтәләр инде. Буны сөт кырып китеп әлбәттә. Бу бик зур хата. Икән исә яведә сөт болтып кую булмый. Хәл итәләр инде. Бүген үк менә.
Баймак районы Ярат авылында Арина Каримованың утсыз калуы турында ошаларды ишеттегән. Салават Юлаев хоккей клубында үзгәрешләр. Клуб итәкчелеге карары менән генераль директор Александр Семак вазифаһыннан бушатылды. Был урынга Валерий Нургутдинов тәгаенләнде. Ул быга тиклем 4 ел дәвамында Нефтекаманың Таросында ошу ук вазифаны башкарды. Валерий Нургутдинов кулы астында Тарос 4 ел эсендә 3 тапкыр югары хоккей лигаһының төп бүләге Братина кубогын яуланы. Александр Семак клуб системаһында кала, ул генераль директорның ярдәмчесе итеп тәгаенләнгән. Салават Юлаевтың генераль менеджеры Леонид Вайсвольд үзгәрешләргә клуб системаһындагы гадәти хәл дигән баһа бирде. Салават Юлаев әле континенталь лигала көнсугыш конференциала 4-нче баскычты биләй. Команда алдында КХЛ-ның төп бүләге Гагарин кубогын яулау бурысы куелган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге гөсләшчеләргә багышланган 2-нче җыентыкны чыгарды. Арча гөсләшчеләренә багышланган аудио һәм видео дискларга төсле кагазга басылган белешмәдә тәкъдим ителә. Әлеге мультимедия җыентыкка Арча районында язып алынган көйләр, җырлар, кешеләр белән әңгәмәләр тупланган. Беренче диск Балтач районы гөсләшчеләренә багышланган иде. Белгечләр гөсләдә уйнау инде югала барган һөнәр дисә дә, әлеге мультимедия җыентыкны әзерләгән сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Каюмова ил белән тотынганда гөсләнең киләчәге бар дип саный. Найлалан Эльмира ханым белән гөсләдә уйнау тарихы, бүгенге гөсләшчеләр бу уен коралының киләчәге турында сөйләште. Арча районы гөсләшчеләренә багышланган мультимедия җыентык авторы Эльмира Каюмова белән сөйләштек.
Бүгенге көндә менә Арча районында гөсләдә уйнаучылар бармы?
Быел җәй көне Арча якларында 6 уйный торган гөсләшче белән очрашырга насип булды һәм 5 кеше яшь чакта уйнаганнар, әмма бүгенге көндә өлкән яшьтә һәм гөсләләр белән сакланмаган гомумән 11 гөсләшче белән очрашырга насип булды. Гөсләдә уйнау традициясе ул хатын-кызлар аша буыннан буынга үз кызларына аны күчеп килгән ул һәм гөсләдә җырларны, җыр көйләрне һәм бию көйләрен башкардылар. Ауыл көйләре, Сәрдәбаш көйе, иң беренче шул көйне уйнап башлыйлар. Аннары Арча чишмәсе һәм башка шундый көйләрне, бию көйләрен. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60, 70, шул тирә яшендә 50-ләр дә бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Нәрсәсе кызык, бүсәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталары сагыннар, ул теге кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-70-70 елларда гөсләшчеләр ансамбльләр бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта гөсләләр күбрәк булган. Һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гөсләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гөсләләрне биргәннәр һәм иске гөсләләрне кулдан ясалган гөсләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гөсләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гөслә белән Ленинград өлкәсендә ясалган гөсләнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный, фабрика уйлап каралы. Аның кыллары дип куелган һәм гөсәчләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең усталар ясаган гөсәдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыйынрак булды. Аннары инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. Тышкы кыяфәте дә ичке төзелеше дә аерылып тора.
Бүгенге көндә белүчеләр, ясый белүчеләр бармы, юкмы?
Бу бик безне борчый торган мәсьәлә, чөнки тере ұсталар, қынар сірлерін білуші, традицион ұсталар бүгінгі күнде жоқ. Шоғын көрі аны ясау технологиясы юғалды. Қоған үшілі қәл бар, Гүсәт оралған жерде аны ясарға тілеушілер бар. Қанда, мәселен, Сәрдәбаш, данлықлы Гүсәшілер бен дан тұтқан Сәрдәбаш алмында Сенегуллин Илгиз деген кіші, ол бүгінгі күнде анда Гүсәлеріне ясы. Шолай оқына қой бір кішілер Балтай сырында да бар. Сам, әйткенімше, аның ясау сірлері бітті юғалған. Шоу көрейінде өз білдегі білен тұрышып қарайлар қазіргі күнде туған бүсілер, үнде яңа бүсілер, алар көбірек эксперимент рәуішінде. Әлі, ясап қарай мүлі нешік шығар дегенде, ана мен білім жетмей. Мен ол бір сөйтірген мәселе, шынки, әгер де дұрыс ясалмай екен, ана яң ұрашы екенші бұла. Фестивальдерді яңа бүсілерді шыға, башқарушылар әйтелер, білесіз мүлі, аларның яң ұрашы екенші рәк. Біздің шәтіз бөл, көңілге ятышмай, ұнарға да жәйсізірақ, не қылар орасы соқланмай, оның қой бір жерлерін қысқа етіп ясайлар, соң көрәміне үшемнәрі, қар бір мүшкеліклері бар аның бүсенің ясауына, мұны аны қойтарасы еді, үлікі қайына қойтарып, яңатты сұлыш бересі еді.
Татарстан көлемінде алған уақытта ерер, оршада енді бір үлкенейген болсаларда үмбірләп, деп айтасыз енді, оларның мына 5-6-сының гүсләсі бар. Қолғанларынықы жоқ енді қойшандыр ойнағаннар алар. Әміне, ғыммен Татарстан көлемінде бүгінгі күнде ойны тұрған нешелеп гүсләші бар деп ойлайсыз?
Әміне, біздің біреуіше 60-70 жылларда гүсләде ойнаушылар Мамадыш, Петреш, Алабуға районында, Зәй яқларында болған. Бүгінгі күнде есе Шақат Қазан ортының түньяқ жағында Балташ һәм Арча районнарында ғана нишектер сақланып қалған. Һәм шуларға шектеж болған Мәритерек районда һәм Киров өлкәсінің Малмыш районына нында бар. Мына бұл ул бір түбәк, кішкене генә шундый урын чык қалған. Ул бірнеқайдар табышмақ, нешін шында сақланған. Хаманда ғумумен алғанда башқарушылар саны бармақ білен санарлық. Міне Балтач районында, юғарысы башалында 2-3 гісләші. Біртісі ойнитырған, екіншісі бік үлкен яшында енді ойнай алмай, үшіншісі яшыракшы ойнарға тұрыша. Анары Бикташ деген ауылында бір гүсләші Зоя апа районда көбірек. Бүтән бізге гүсләшілеріні шатырға тұры келмәді.
Гүсләді ойнау сәңға туыл көбірек күрешінлерге тортым болған ма, яйсе татарларда ойнаған ма гүсләді?
Мұнда біздің білу біше гүсләді ол бұрынғы ойын құралы. Хәм Еділ бойында яшаушы халықлар, татарлар, туған футболлар үлік-іліктен гүсәдә ойнағаннар. 19-20 ғасырларда гүсәдә ойнау традициясы көбірек күрәшімдәрдә һәм нұғайбәкләрдә фиксацияланган. Шуңа күрә бүгенге көндә дә анда күрәшімдәр ойнай. Аның тамырлары ерак ғасырларга тоташа һәм бір генә тамыр болмасқа мүмкін. Мен ойлайм, мына элегрәк шырларда орта ғасыр вакытында Қанғым деген шынды көп қылы шолай күшіртіп өне тұрған ойын құралы болған. Қанғымда алғарақ біз алсақ, анда ятаған деген Түркі қанлығы заманасында ятаған, анда Сибір татарлары ойнаған. Демек, ол традиция бізде тамырда бар. Тек ойын құраларының формасы, аның біраз түзіліші өзгеріп тұрған эволюция ғасырлар өтіл сайын ол табиғи көрініш. Шоң күрі ол тіге жерлі біздің традиция деп етерге келеді.
Әміне юғалмасын үшін бағаларыны шушы гүсләді ойнарға үйрету үшін. Мен бұл шырақта бәлкі бігі оңышлы түгілдір, шынды шағыштыру кетір. Әміне бетінде бола гитарда ойнарға өз тілігі білен ойнарға үйренер. Шулай бетінде аны қызықсындыра ол. Әміне шушы татар бағалары, крешін бағалары, қызықсын ұтусын үшін гүсләді ойнау үшін нәрсе ішлерге мүмкін деп ойлайсыз? Нәрселер ішлерге бола?
Аның турында өзім де ойлағаным бар. Шынки экспедиция вағатында әсте бар еттім, гүсләшілерінің ұнықлары гүсләді ойнарға бік тілемейлер. Кубрак сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитарада уйнарга чынлап та теләк бар. Бездә уйнар өчен теләк торырга тиеш. Ә ул теләк нәрсәдән туа? Ул әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ички теләкләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, сәхнәдән ишетепме, аның турында мәгълүмәт булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер теге шартлар тудырмаса, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалы рәвештә һәм күп төрле юнәлеш буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрер идек. Монда мәгълүмәт чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен коралларны булдыру һәм аларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү, чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән, ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый, элек бит уен коралларын да уйнау, олардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безгә турында кеше уен коралларын бирсәк тә кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә, осталары булмаган сүрәттә менә шул компакт дисклар, алар ярдәм итә методик кулланма итеп өйрәнергә. Шулай ук кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, менә яшь өсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам? Ул инде фольклор-фестивальләр, төрле бәйгеләр һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик омтылмый. Әгәр дә ул белсә, аерым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки аерым халык сәнгатенә багышланган, халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул җирәлеш буенча барырга. Һәм бусә дә әйтик, һәм бүтән халык уен коралларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, замана таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыять тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Мин гүслә белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта Югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гүсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, мин моның белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Иске Казан түгәрәк уены фестивале бар бит, һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган түгәрәк уен фестивале мин яныңда катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Бездә уйнау номинацияне кертик әле. Һәм кем анда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Сәндәрә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә бездә уйнау дигән номинациясен керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Эшләүчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күргән кешедә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киңсәктәгә дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул менә безнең аерым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә тагын безнең әле Ахангле Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә дәфәчеләр күренә башлады. Балтачтан, Арчадан, Тимарияле республикасыннан. Яңа ансамбльләр, дәфәчеләр ансамбльләр безнең консерваториядә, мәдәният институтына да барлыкка килде. Бірменшек, дәулет фольклор ансамбле де гүсләр белән без айрым чыгышлар ясый башлады. Шуңа күрә менә бу үзе бер теге хәрәкәт, бер зур дулкын. Ул менә 2014 елдан теге башланып китте һәм 2013 елда шул түгәрәк сәл тәрбиеш бирдек дип мин шуның белән бик горурланам.
Бу әңгәмә шулай ук аудио, видео һәм фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Алар барысы да Татарстан традицион мәдәниятне үстерү үзәге 2014 елда чыгарган татар кисләләре көйли дип алган мультимедия җыентыгыннан алынган язмалар Татарстанның Орша районында тупланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Он тоғызыншы ғинвар Удмуртия татарлары 15 ел татар иштимағы өзәген жетеклеген Фенун Мирзаянов белән хушлашты. 90-шы елларда Мәсғуд Гаратуев башлаған милли хәрәкәт эшен Фенун Мирзаянов дәвам итте. Республиканың татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә татар үзәкләрен ачуға иреште. Татар сыйныфлары, татар төркемнәре булган балалар бакчалары белән ныклы элемтәдә торды. Оларга матди ярдәм итәргә тырышты. Мәдәни эшләрдә дә башлап йөрүчеләрдән булды. Фенун Мирзаянов үзе дә үздереп гармонда уйный. Аның уйнавын һәм 2014 елда өлкән яшьтәге кешеләр көне алдыннан яздырылган соңгы әңгәмәне тыңлыйк.
Елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь аенда тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яш итеп хис итә ала. Шул ук вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан ардык диеп үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлап та безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларының ысулларының берседер. Үзәрнең моңлы бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәридә Кудашеваның, Әлфия Абзауованың, Илһам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкаль коралларда уйнарга тырыша идек. Ул вакытта музыкаль кораллар бик дефицит, шуңа карамастан җай табып без авылдагы һәр бер җегетне, иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимбә көннәрне ерак җирләрне якын итеп, ерак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кешеләр үткәрләр иде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай ук парлы биюләр, эшле биюләр, дүртле, сигезле, күпләп биюләр барысы да үтә торган иде. Шуңа күрә алар яшь чагындагы халәтебезне татар булуга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бизнең күңел ишендәге җыр ул һәр вакыт икесе дә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя, һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдашы итә. Кошлар да сайрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул чынлап та халәткә туры килә. Шуңа күрә без менә үзебезне гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җырлар Кайгылар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебездә күтәрәбез, төшермәскә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең канатка һава кеше бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга җыр мөрәҗәгә без мөмкинлек бар.
Татарстан үзәгендә өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар. Шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яш вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләр дә башкарырга тырышалар да. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Безме, чынлап та, безнең җәмгыять эштә катнашучыларын яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри алай икән, ялмый икән, хәтта машина белән килеп, алып та без аларны алып килеп. Аларның һәрбер әйткән сүзе бездә мәкал бар, олы кеше сылы төше дигән. Без аны һәр вакыт истә тотабыз. Һәм иң арт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеге без һәр вакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәр вакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артына калган буыннар милләтне югалтмаслар дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Һәм үзләре тирәсендә әнә каз белән алты каз чебиләре йөрткән кебек, бик күп яшьләрне алар милләтебезнең үзеннән моңыннан читкә тайпылмаска саклап килделәр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның үзәр моңын, хисләрен саклап килделәр һәм алга эстафета биреп баралар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз. Ул кайдан килә?
Ул Коръәннән килә. Иң бәләкәй вакытта картан кемер күбе мине урамалашып уйнап югалмасын дип Коръән аятларын өйрәтә иде. Ул бик оста мөәллим иде. Үз вакытында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда Ермак замандарда башыбыракта, шул вакытта ул миңа әйтте: "Улым, ул укый да, мин ятлыйм. Мин ятлыйм да ул сөйләп күрсәтәм." Һәм ул оста мөәллим буларак аның вакытта шураларында бер бергәндер инде, бергә эшләгән шикле үксен, ул әзләп кенә бия торган иде. Менә бусын яхшы сөйләдем. Бу аятыңны, бу аятыңны менә бусын өйтәтергә кирәк дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан, кыра телнең әле ул вакытта аңлашылмаган җагырашы безнең татар теленә килгән сүзләргә авызын мин изи торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигәнне төрке кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръән аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүз иде. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасы алып барган укытучыларыбыз, алар ул вакытта сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятне һәм инде 61 еллардагы, 60 еллардагы теге күтәрелеш җырларындагы азатлык шаукымлары ул вакытта безнең менә буынга нык кирип калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигырь язучы. Менә минем үземнең иранып килгән укучыларым арасында үз вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Разия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, башкортта гимн язган кызыл. Ә мин иранып икенче бер безнең капсул проекты дигән нине чыгаручы, газетаны чыгаручы бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып итеп комедийны шундый юмористка итеп эшләргә шигырьдән эшли торган иде. Аны чыккан һәр бер капсул проекттарын укучылар көтеп алалар иде. Сырылып аны укыйлар иде, җыелып газеталарга иде. Шул вакытта бездә бер ул тыгына эшләп килделәр. Һәм инде безнең шундый язучылар, шагыйрьләребезнең Хади Тукташның, Гатыл Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сакланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе сүзе безнең күңелебезгә кереп, ул безнең хәрәкәтебезне патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында без һәрвакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, ул шагыйрьләребезгә, тарихыбызга баш иябез, рәхмәт әйтәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Сез Азатлык архивыннан Фүнүн Мирзаянов белән соңгы әңгәмәләрнең берсен тыңладыгыз. Азатлыкны укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.